Bratři a sestry, milí přátelé a milí otcové a spolubratři. Jistě vy v katedrále, tedy v těch katedrálních lavicích, mě prominete, že se při této příležitosti spíše budu obracet tady na ty mé kolegy z pochopitelných důvodů, i když na vás nechci zapomenout a také něco pro vás mám připraveno a něco i vám bych chtěl říci. Především bych rád obrátil pozornost na okamžik, kdy tito zde shromáždění kněží, respektive já jen také. No, já jen, to je první stupeň kněžského svěcení. Když se, já to řeknu velmi stručně, rozhodli, i když to není úplně přesné, když se rozhodli vydat se na cestu za Pánem Ježíšem tímto způsobem kněžského života. To je určitě rozhodující okamžik v lidském životě, i když má velmi někdy dramatickou předehru různých otázek, zamyšlení, dotazů, rozhovorů, modliteb, různých životních příhod a okolností. Ten rozhodující okamžik, že člověk řekne Pánu Bohu ano, i když asi všichni se můžeme tady veřejně přiznat, že jak jsme to řekli, vlastně ani nevíme, ale nějakým způsobem jsme to museli projevit, že to rozhodnutí nezůstalo někde v nějakém vzduchoprázdnu, ale že to byla odpověď naše, za kterou jsme stáli a kterou jsme nechtěli nikdy odvolat. A Deo gratias, Bohu díky za to, že jsme ji do této chvíle nikdy neodvolali. Tento rozhodující okamžik ovšem jsem řekl, že má bohatou a někdy velmi dramatickou předehru, protože to není jenom naše rozhodnutí, ale je to především rozhodnutí Pána Boha. Je to projevení jeho záměru, jeho vůle. On to chtěl, on to chce. On se nám nějak ukázal, on to nějak v našem nitru, v naší duši projevil, že jsme tomu porozuměli a že jsme potom na to mohli reagovat. Bez toho, jak znám, milí spolubratři, bez tohoto božího popudu by nebylo žádné povolání kněžské. A nejenom ale to, dalším takovým dějstvím té dramatické předehry je i to, jak mnozí naši kolegové zdůrazňují a připomínají při různých rozhovorech. Zrovna minulý týden na Noe byl takový rozhovor, jestli to byl už repetiční, tedy opakující, byl to opakování rozhovoru s otcem biskupem Františkem Lobkovicem. On to také říkal, já to chci právě také zmínit. Mnozí to říkají, a je to pravda, a možná, že to i říkáte vy, že v tom vašem rozhodnutí hrálo roli také to, že jste se ve svém vlastním mladém životě, i trošku starší, jen to, že jste viděli ve své blízkosti, nebo jste znali třeba i na dálku někoho z kněží, který vám dal dobrý příklad. Ale prosím pěkně, je to trošku složitější. Někdo se může rozhodnout stát se knězem nejenom proto, že se setkal s takovým krásným, dobrým příkladem, jako Michale Vit u pátera Machače. Příkladem, který zapůsobil a nejenom na jednoho, ale na několik zrovna našich spolubratří. Ale někdy se někdo, možná i z vás, rozhodl pro kněžství, že viděl špatný příklad kněze. A že jste si řekli, tak takhle ne. Tak takhle dělat Pánu Ježíši ostudu? Ne. Jestli, Pane Ježíši, chceš, tak já se pokusím o to, abych ti udělal radost. Takže někdy i taková okolnost může nahrát tomu, že člověk se pro tento způsob zasvěceného života rozhodne. Mluvím pořád o několika dějstvích té předehry, ale svým způsobem ta první opona padala, když, jak jste mě taky v zákristii řekli, že dnes 6. září před 15 lety přesně jste tady v této katedrále měli mši svatou na zahájení školního roku, tedy Veni Sancte. Jedna z opon spadla. Kolik jich ještě potom bylo? Které padaly? A kolik jich bylo, které se zase zvedaly pro děj dalšího dějství? A tady bych se rád, milí spolubratři, zastavil u tohoto okamžiku. Vy, když jste sem před 15 lety vstoupili na mši svatou Veni Sancte, a jistě také kvůli tomu jubileu, takovému mini jubileu, jste se tady setkali, se sem sjeli do Litoměřic. Že to byla chvíle zásadní. Protože všechno mohlo dopadnout jinak. Vy, i když jste se rozhodli, i když byste se rozhodli, i když by předtím předcházelo to všelijaké divoké a náročné přijímací řízení, i když byste prošli všelijakými těmi testy a pohovory, i kdybyste dorazili i do těchto míst, tedy města Litoměřic, přesto ten zásadní okamžik byl ten, že jste tady při mši svaté Veni Sancte před 15 lety ve svobodě svobodného křesťana řekli, Pane Bože, já s tebou chci začít. To je první láska. Protože jste živi ve svém kněžském povolání doposavat, tak to určitě znamenalo to, že před těmi 15 lety v duši nějakým způsobem vyslovené, chci s tebou, Pane Bože, jít. To znamená, že se to nezměnilo že to byla láska, že to byl pevný vztah, že to bylo něco, co jsem nechtěl zničit, co jsem nechtěl pošlapat, co jsem nechtěl odvolat. První láska. A i když se postupem doby, postupem let, postupem toho času kněžského života vynořovaly různé otazníky, různé těžkosti. To, za to se stydět nemusíme, protože to je součást možná především kněžského života. Protože jestli proti někomu démoni bojují, tak proti zasvěceným osobám především. A člověk je jenom člověkem, takže křehkost mu zůstává až na dosmrt. Za to se stydět nemusíme, ale stydět bychom se měli, kdybychom snadno podlehli. A vy jste vytrvali. Vy jste obstáli. To znamená, že jste se vraceli k té první lásce, jak nás k tomu vybízí svatý apoštol Jan ve své apokalypse. Vrať se ke své první lásce a obnov své úmysly a svá předsevzetí. A pokus se zase začít znova, s novým odhodláním, s novou vůlí, s novým nadšením, s novou ochotou k modlitbě a oběti. Protože zasvěcený život, kněžský život není nic jiného, především než modlitba a oběť. Takže já vám děkuji, milí bratři, že jste se teď vrátili po 15 letech, jistě asi po několikáté už, ale teď po 15 letech, ke své první lásce. Víte, proč je tato katedrála krásná a bohatá, i když je prázdná nebo poloprázdná? Protože je tady plná těchto ušlechtilých úmyslů. Kolik z nás, kolik kněží, kolik zasvěcených osob se zde vracelo ke své první lásce? To je jedna věc. No a druhá, ta už se jaksi rozšíří i na vás, milí přátelé, bratři a sestry. A to je lekce evangelia, kterou nám přečetl náš milý Jan. A vy dobře víte, že kazatelé se mají přidržovat Božího slova. Situace v synagoze byla zvláštní. Zvláštní tím, že mohl vzniknout dojem, kdo tedy v té synagoze je tím nejdůležitějším. Zákonníci, vykladatelé zákona, tedy ti, kteří profesionálně, odborně, jistě kompetentně vykládali Boží zákon. Možná, co bychom dali za to, kdybychom měli taková studia nebo taková školení, jaká měli tehdejší zákonníci, tehdejší vykladatelé zákona. Vezměme v úvahu jenom školu Gamalielu, ve které byl vyučen sám Šavel, tedy svatý Pavel. To byla vrcholná škola, to byla vrcholová studie, teologická studie. Byli oni těmi nejdůležitějšími? Byli důležitými v té synagoze, ale nejdůležitějšími nikoliv. Byli těmi nejdůležitějšími apoštolové, respektive učedníci Kristovi, kteří spolu s Ježíšem do té synagogy vešli? Nebo byli nejdůležitějšími ti, kteří tam vstoupili jenom jakoby náhodou, i když pravděpodobně každá synagoga má svého ostiáře? Byl nejdůležitějším v té synagoze sám Kristus? To je několik, myslím si, velmi vážných otázek. A při zodpovězení bychom měli se přidržet postoje Kristova a návodu skutečně samotného našeho Pána. Koho on považoval za nejdůležitějšího člověka v té synagoze? Toho nemocného s ochrnulou rukou. Protože Ježíš jemu říká, ty, ne já, ne ten zákonník, ne ten apoštol, nebo kdokoliv jiný, ale ty, ty nemocný člověče s ochrnulou rukou, ty se postav do prostřed. Ve středu pozornosti, ve středu zájmu, není tedy ani Kristus, ale ten nemocný člověk. Ale ne proto, aby byl adorován. Jakože někdy ta naše sociální péče se zvrhne na to, že se adoruje, místo aby se skutečně ve jménu Páně pomáhal. Ten nemocný s ochrnulou rukou je Pánem Ježíšem odkázán do středu společnosti, do středu společenství, do středu té synagogy. A to proto, aby Pán Ježíš naznačil, že on je nejdůležitější, protože on nejvíce teď potřebuje pomoci z hůry i od lidí. Zdá se, že, milí bratři, tohoto se máme přidržovat na pořád. V těch našich podmínkách, abychom věděli, kdo je tím nejdůležitější. Ale pozor, abychom věděli, jak těm nejvíce potřebným, jak milí bratři a sestry, milí přátelé, jak vám, my kněží, máme pomáhat. I když třeba někdo můžete říct, já nepotřebuji pomoc. A každý z nás potřebuje pomoc druhých. A možná tím spíš, když si to ani neuvědomuje. Abychom věděli, komu máme nejvíce pomáhat, ale současně, abychom věděli, jak jim, těm nejpotřebnějším, máme pomáhat. Svolávat na ně Boží požehnání. Zprostředkovávat jim pomoc z hůry. Pán Ježíš to člověka s ochrnulou rukou neuzdravil tak, že ho chytil za ruku, nebo že mu tu ruku zlomil, nebo napravil tak, že ji zvrátil na druhou stranu. Ne. On toho nemocného uzdravil božským, nebeským, zázračným způsobem. Takže, drazí bratři a sestry, milí přátelé, očekávejte od nás, že vám pomáháme takto, že vám chceme takovýmto způsobem pomáhat. Zprostředkovávat vám nebeskou pomoc, boží milost, boží požehnání. Milí bratři, mějme ambici v tom, že toto boží požehnání, tuto boží pomoc těm našim drahým svěřeným zprostředkovávat vůbec nemůžeme.